Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda AQSh prezidenti Donald Trump Navro'z bayrami munosabati bilan O'zbekiston prezidentiga yo'llagan tabrigida Mirziyoyevning islohotlardan mamnunligini bildirdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi o'smirlarni suitsidga chorlovchi Ko'k kit onlayn o'yini mamlakatda 2 oy muqaddam qayd etilganini bildirdi. Turkiya tashqi ishlar vaziri Mevlut Chavusho'g'li 50 ming atrofidagi suriyalik qochqin Suriyaning IShIDdan ozod qilingan shimoliy qismiga qaytganini bildirdi. AQSh prezidentining milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha sobiq maslahatchisi Michael Flynn Rossiyadan olgan daromadini yashirgani tasdiqlandi. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 2-aprel xabarlari bilan men Barno Anvar. Dastlab O'zbekistonga oid xabarlar. AQSh prezidenti Donald Trump Navro'z bayrami munosabati bilan O'zbekiston prezidentiga yo'llagan tabrigida Shavkat Mirziyoyev boshlagan keng ko'lamli islohotlardan mamnunligini bildirdi. O'zA agentligi 1-aprel kuni chop etgan tabrik matnida shunday deyiladi: O'zbekiston Respublikasi prezidenti etib saylanganingizdan so'ng sizning rahbarligingizda mamlakatning barcha sohalarida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar va taraqqiyot jarayoni bizni ham mamnun etmoqda, deb ta'kidlanadi AQSh prezidentining O'zbekiston prezidentiga yo'llagan tabrik xatida. Shuningdek, Tramp AQShdagi biznes vakillari O'zbekiston bilan hamkorlikni yanada rivojlantirishning yangi yo'nalishlari bo'yicha izlanayotganini bildirgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi inson huquqlarini himoya qilish va yuridik ta'lim boshqarmasi o'smirlarni suitsidga chorlovchi Ko'k kit onlayn o'yini mamlakatda 2 oy muqaddam qayd etilganini bildirdi. Podrobna o'z agentligining yozishicha, Instagram tarmog'idagi o'zbekistonlik o'smirlar sahifalarida ushbu onlayn o'yin hashtaglari hamda 420 raqami post qilingani kuzatilgan. Tekshiruv natijasida o'lim guruhlariga qo'shilgan yoki shunga moyil bo'lgan o'smirlar aniqlangan. Ayni paytda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi hozircha aynan shu onlayn o'yin bilan bog'liq birorta suitsid aniqlanmaganini bildirgan. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlarga o'tamiz. Turkiya tashqi ishlar vaziri Mevlut Chavusho'g'li 50 ming atrofida suriyalik qochqin Suriya shimoliga qaytganini ma'lum qildi. Vazirga ko'ra, qochqinlar Turkiya harbiylari va ularga ittifoqchi Suriya muxolifati guruhlari nazorat ostidagi hududlarga qaytgan. Suriyada 2011-yilda boshlangan fuqarolik urushi davomida 300 ming atrofida odam o'ldirildi, millionlab odam mamlakatni tark etdi. Turkiya hukumati bu urushda Suriya prezidenti Bashar Asadga qarshi bo'lgan muxolif guruhlarni qo'llab kelmoqda. AQSh prezidentining milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha sobiq maslahatchisi Michael Flynn Rossiyada davlatga qarashli telekanal va boshqa shirkatlardan olgan qancha daromadni yashirgani oshkor bo'ldi. Oq uy tomonidan 1-aprelda e'lon qilingan hujjatlardan ko'rinishicha, Flynn Rossiyadagi tashkilotlar, shu jumladan davlatga tegishli telekanallarda chiqish qilgan. Bu qaydlar hujjatning yillik daromadi 5000 AQSh dollaridan yuqori bo'lgan manbalar qismiga kiritilgan. Rossiyada davlat tomonidan moliyalashtiriladigan RT, sobiq Russia Today televideniyasi AQSh da prezidentlik sayloviga qadar Rossiyaning turli shirkatlar tomonidan Michael Flynnga 67 ming AQSh dollaridan ko'proq pul to'langani qayd etilgan. Michael Flynn prezident Donald Trump tomonidan shu yilning 13-fevral kuni ishdan olingan edi. Pokistonda mahalliy qadamjolardan birining nazoratchisi va yordamchilari tomonidan o'tgan tunda 20 kishi qiynab o'ldirilgani ma'lum bo'ldi. Politsiya rasmiysi Zamir Husaynning aytishicha, Panjob viloyati sharqidagi qadamjo nazoratchisi va uning 4 sherigi hibsga olingan. Hodisa o'tgan tunda soat 1:30 Ali Muhammad Gujjor qadamjosida sodir bo'lgan. Qadamjo nazoratchisi ularni o'ldirgan, dedi politsiya rasmiysi Zamir Husayn. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, nobud bo'lgan 16 erkak va 4 ayolga avvalgi qandaydir psixotrop modda berilgan, so'ngra ular yalang'och holda kaltaklangan va ularning badaniga pichoq urilgan. Aytilishicha, qadamjo nazoratchisi Abdul Vohid ruhiy nosog'lom kishidir. Uning qadamjosiga muntazam ravishda gunohlar forig bo'lish uchun qiynoqlardan iborat marosimda qatnashishga rozi bo'lganlar kelib turgan. Serbiyada prezidentlik saylovi bo'lib o'tmoqda. Serbiyalik saylovchilar mamlakat bosh vaziri va unga raqib bo'lgan 10 nomzoddan biriga ovoz bermoqda. Ovoz berish uchastkalari mahalliy vaqt bilan tonggi soat 7 da ochilgan va tushga qadar aksariyat bosh vazir Aleksandr Vučićga ovoz bergani aytildi. Aleksandr Vučić Serbiya 2019-yilda Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lib kirishi uchun kurashishini va'da qilgan. Vučić rahbarligi ostida Serbiya Rossiya bilan harbiy hamkorlikni rivojlantirdi va shu bois hozir Serbiya hukumati Yevropa ittifoqi va Rossiya o'rtasida qolmoqda. 1-aprel kuni og'ir ahvolda AQShdagi klinikalardan biriga yotqizilgan taniqli shoir Yevgeniy Yevtushenko 85 yoshda olamdan o'tdi. U shoir, prozachi, rejissyor, ssenarist, publitsist va aktyor sifatida nom qozongan. U 1991-yilda oilasi bilan AQShga ko'chib o'tgan va Tulsa universitetida dars berib kelayotgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistondagi banklar xorijda 3-chi shaxslar orqali konversion kartalaridan pul yetishtirib olgan mijozlarga valyuta sotishni to'xtatgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Milliy bankining Ozodlik suhbatlashgan marosimiga ko'ra, konversion kartalariga valyuta tushirib berishni so'rab kelgan mijozlaridan konversion operatsiyalari payti xorijda bo'lganini tasdiqlab berish so'ralmoqda. Qaysidir xorijiy davlatda kartasidan pul yechib olingan bo'lsa, mijoz shu pul yechib olingan paytda shu mamlakatda bo'lganini tasdiqlab berish kerak. Buning uchun mijozdan pasportidagi shu davlatga chiqqanini tasdiqlovchi muhrni ko'rsatishi lozim. Agar mijoz O'zbekistondan chiqmagan, lekin kartasidan qaysidir davlatda pul yechib olingan bo'lsa, bank unga valyuta sotishni to'xtatadi va u avtomatik ravishda bankning ro'yxatiga, qora ro'yxatiga tushadi.
Chunki endi shunaqa vaziyatlar bo'lib qolyapti, misol uchun bitta odam o'zlarining nomlariga karta ochtirib, keyin uni boshqa odamga chet elga yuboradilar, u yerdan keyin naqd qildirib kelishyapti. O'sha bo'yicha ham balkim pasportni so'rashayotgan bo'lishi mumkin, to'lov amalga oshirilayotganda.
O'zbekistonda valyutani erkin sotib olish imkoni bo'lmagani bois, xorijga safar qilayotgan fuqarolar tijorat banklarida bank to'lov kartalarini ochib, 2000 AQSh dollarigacha miqdorda naqdsiz valyuta sotib olishlari mumkin. Bu kartalar tijorlar tarafidan suiiste'mol qilinishi ortidan Markaziy bank va Milliy bank shunday choralarni qo'llashga majbur bo'lgan. O'zbekistondagi mijozlar valyuta sotishda bank qo'yayotgan talablarni mantiqsizlik deb atashmoqda. Men xorijga davolanishga ketayotgan xotinim yoki o'qishga ketayotgan farzandimga konversion kartochkamni berib yuborishim mumkin-ku, deydi Toshkentlik Capital Bank mijozi Qahhor aka. Lekin O'zbekiston Milliy bank mulozimi konversion kartalarni egasi undan faqat o'zi foydalanish haqida majburiyat olganini eslatadi.
Agar misol uchun mijoz o'zlarining nomlariga karta ochtirib boshqa odamga berib yuborsa, договор buzilgan hisoblanadi. Kartadan faqatgina o'zlari foydalanishlari mumkin bo'ladi.
Demak, shartnomada belgilangan, shartnomada faqat o'zi foydalanishi kerak.
Shartnomada ko'rsatilgan. Da, to'g'ri ko'rsatilgan shu narsa.
O'zbekistonda xorij valyutasining rasmiy va qora bozor kursi o'rtasida katta farq bo'lib kelgan. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, O'zbekiston mustaqil hamdo'stlik davlatlari orasida yagona shunday davlat bo'lib qolmoqda. Shu kunlarda O'zbekiston Markaziy bankining 1 AQSh dollarining so'mga nisbatan rasmiy kursi 3595 so'm, Toshkentning qora bozorida esa 1 AQSh dollari 7000